halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Feed wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce bisha January waa 3 sanadka 2020ka. Idaacadda Feednimo waxaa idin la socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid ah taliyihii ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran Qasim Suleimani oo la dilay kadib markii uu amar bixiyay madaxweynaha Mareykanka warbixin iyo falanqeyn ku saabsan dilkaasi ayaanu idin haynaa.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho.
Hadaniisa waa meeshaas way ku ceebowday ma garanayo maskaxda ka dambeyn karta in arrin qoyan oo dhiiggii welin ma aragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado.
Anigu dhihi maayo dowladda hebel waaye, laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxaa dabada ka wada ay dowladda shisheeyey qaar waaba ciidanamay usoo diraanba oo shabaabka u dagaalama.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Waaxda gaashaandhigga dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa xalay to xaqiijiyay dhimashada taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iran General Qasim Suleimani oo howlgal military oo Mareykanku geystay lagu dilay kadib markii amar uu bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warbixintan ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lala beegsaday General Suleimani iyo koox la socotay oo looga dan lahaa in lagu ilaaliyo ammaanka ciidamada Mareykanka ee dibadda ku sugan. Iyadoo lagu eedeeyey in sarkaalkaasi uu si joogta u maleegayay weeraro loo geysto diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee jooga Ciraaq iyo kuwa gobolka intiisa kale ku sugan. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan tallaabo kasta oo lagama maarmaana si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka uu dunida ka leeyahay.
Ra'iisul wasaaraha dalka Griiga Kyriakos Mitsotakis ayaa uga digay dalka Turki inaysan ka gudbin wuxuu ugu yeeray khadka cas hadalkan oo yimid kadib heshiis muran badan dhaliyay oo dhanka badda ah oo dhexmaray dalalka Turkiga iyo Libya. Ma u ogolaan doono dhaqdhaqaaqyada Turki ee ku xadgudbaya madax banaanida dalka Griiga, ayuu ra'iisul wasaaruhu ku sheegay wareysi jimcaha maanta ah la daabacay oo ay la yeelatay jaridada Kanada laga leeyahay ee The Globe and Mail. Turkiga ayaa isbahay si la ah dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee GNA loo soo gaabiyo, taasi oo fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli. Waxaana la saxiixatay heshiisyo badan oo horumarinaya danaha Turkiga laakiin walaac ku abuuraya dalka Griiga. Xukuumadda Athens ayaa si gaara uga walwalsan heshiiska military ee dhanka badda ah ee Turkiga siinaya xuquuqda qaybo badan oo ka mid ah badda Mediterranean-ka oo ah goob dhowaan laga helay kaydka gaaska dabiiciga ah. Xiriirka Turki iyo Greek ayaa taariikhiyan ah mid aan caga badan ku taagnayn, iyadoo Athens ay dhowaanahan ku eedeynaysay dalka diriskeeda ah ee Turki inay u ogolaato 10,000 oo magangelyo doon ah inay usoo gudbaan jasiirado ay Greek u leeyihiin oo ku yaala meel aan ka fogeyn xeebaha Turkiga.
Dadkii ugu khatarsanaa muddo 6 sanadood ayaa magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia ku fatahay toddobaadkan, waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyay 4 qof ilaa hadda dadka la sheegay. Rubab mahiigaan ah oo si xiriir uga daayay dalkaasi maalmihii Sabtidii iyo Arbacadii ayaa sababay in dhismayaal badan ay dumaan meelaha qaarna uu dhulku go'o, isla markaana ay ku dhawaad 20,000 oo qof ay guryahoodii ka baxaan oo laga daadgureeyey. Hay'adda bisha casi caalamiga ayaa ka qayb qaadanaysa howlaha gurmadka samata bixinta, waxaana sheegay in tirada dadka guryahooda ka barakacay ay gaarayaan 132,200 qof. magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 12 milyan oo qof ayay dawladda waddankaasi ugu baaqeen inay xoojiso shaqada ka hortaga daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah.
Xogayihii hore ee wasaaradda guriyeynta ee maamulkii madaxweyne Barack Obama, ninka lagu magacaabo Julian Castro, ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka madaxtinimo ay ku doonayay inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee la tartami doona madaxweyne Trump bisha November ee sanadkan. Castro, oo ah musharaxa keli ah ee dadka laatiinaha kasoo jeeda, ayaa helay 1% codadkii dadweynaha ee la aruuriyey, wuxuuna ku guuldaraystay inuu ku biiro musharaxiinta u qalma inay doodo dhexdooda ah ka yeeshaan siyaasadda ay dalkan ku hoggaamin doonaan haddii ay guuleystaan. Inkastoo ololaha Castro uusan aruurin lacag ku filan, mid ka mid a ragga hoggaaminaya musharaxiinta tartamaysa, Senator Bernie Sanders, ayaa noqday qofka aruuriyey lacagaha ugu badan 3 bilood ee u dambeysay sanadkii 2019. Guddiga ololaha doorashada ee senatorka ayaa sheegay Khamiistii in 34.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay aruuriyeen muddadaasi. Senatorada kale ee Elizabeth Warren, oo iyana ka mid a musharaxiinta, ayaa guddigeeda ololuhu waxay sheegeen muddadaasi 3 bilood ah ay aruurisay lacag dhan 24.6 milyan oo dollarka Mareykanka, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ku-xiga uu aruuriyey lacag dhan 22.7 milyan oo dollarka Mareykanka. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ansixiyey dilkii xalay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee Baqdaad lagu geystay taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan. Jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa wax yar kadib markii uu diyaaradda kasoo degay, iyadoo sidoo kale lala dilay ku-xigeenka taliyaha maleeshiyaadka taabacsan dowladda Iiraan ee Ciraaq. Iiraan ayaa dhankeeda cambaaraysay dilkaasi iyagoo ku hanjabay inay si toos ah uga argudan doonaan dilka Suleymaan Al-Qaasimi. Warbixinta V O A ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonku waxay xalay ta xaqiijiyeen dhimashada taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan, Jeneraal Qaasim Suleymaani, oo howlgal militari oo dhinaca cirka ah lagu dilay kadib amar uu bixiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warbixinta ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lala beegsaday Jeneraal Suleymaani uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu ilaaliyo ammaanka ciidamada Mareykanka ee dibadda ku sugan, iyadoo lagu eedeeyey in sarkaalkaasi uu si joogta u maleegi jiray weeraro loo geysto diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo kuwa jooga gobolka intiisa kale. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan tallaabo kasta oo lagama maarmaana si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee dunida. Inkastoo ay koobnayd macluumaadka ay Pentagonku ka bixiyeen sidii uu u dhacay howlgalka lagu khaarajiyey Jeneraal Suleymaani, haddana wararku waxay sheegayaan in gantaal lala beegsaday kolonyada siday oo marayay meel u dhow gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq goor dambe oo Khamiistiya. Waxaa sidoo kale howlgalkaasi ku dhintay Abu Mahdi Al-Muhandis oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada Iiraan ee taageera maleeshiyaadka Ciraaq, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalka Ciraaq. Waxaana la rumaysan yahay in dadka ku dhintay ay ku jiraan hogaamiyeyaal kale oo ciidan oo sarsare. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Jawaad Sariif ayaa weerarkan xagga cirka ah ee Mareykanku ku dilay Jeneraal Suleymaani ku tilmaamay fal argagixiso ah, isaga oo bogiisa Twitterka ku soo qoray in ficilkaasi ahaa mid khatar xoogan leh isla markaana nacasnimo ah. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa isaguna ku baaqay 3 cisho oo baroordii qarana in dalkaasi laga sameeyo. Waxaa kale oo intaasi ku daray in waxa uu ugu yeeray dhammaan cadowgooda uu ogeysiinayo in adkaysiga jihaadku uu sii socon doono, isagoo dhiiran siina laba la xaadsaday. Waxaanu hadalkiisa ku soo gooyey in guushu raaci doonto kuwa dagaalka xaqa ah ku jira. Madaxweyne Trump ayaan durbadiiba ka jawaabin hadalka hogaamiyeyaasha Iiraan, balse waxa uu bartiisa Twitterka xalay soo dhigay calanka Mareykanka. Ciidamada uu hogaamiyaha u ahaa Jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa magacooda rasmiga ahi yahay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan, waxaana magacooda oo af Ingiriisiga loo soo gaabiyaa IRGC. balse magaca kale ay u yaqaanaan waxoogaga Qudus ee Iran. Waxaa la aasaasay bishii April sanadkii 1997-kii, wax yar kadib markii kacaanka Islaamiga ahi uu ka dhashay Iran, xilligaasi oo la afgambiyey hoggaamiyihii reer galbeedka taabacsanaa ee dalka Iran, Maxamed Reza Shah. Xoogaga Qudus waxay noqdeen ciidamo cudud leh oo military ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba saameyn ku leh dalka Iran. Waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 150,000 oo askari oo isugu jira ciidamada dhulka, badda iyo hawada. Waxaana sidoo kale lug ku leeyihiin gantaalaha balistikada iyo kuwa nukliyeerka ee dalkaasi. Sharci ahaan ciidamadani waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi, balse waxay sidoo kale ka amar qaataan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Mr. Khamenei. ciidamada xoogaga Qudus ayaa si rasmiya u hawlgalay sanadkii 1980-kii, xilligii dagaalkii Ciraaq iyo Iran, waxaana intii ka dambeysay ka qayb qaadanayeen khilaafaadka ka dhaca wadamada Bariga Dhexe, iyagoo sidoo kalena taageero siinayay dalalka ay Iran bahwadaagta yihiin sida Lubnaan, Siriya, Ciraaq, Yemen, Falastiin iyo Afghanistan. ciidamada xoogaga Qudus waxaa la sheegaa inay haatan si toosa uga qayb qaadanayeen dagaalada ka socda Siriya, iyagoo garab siinayay xukuumadda Bashar al-Assad. Sidoo kalena dalka Ciraaq waxay gacan siinayeen dowladda Shiicadu hoggaamiso, iyagoo ka soo horjeeday ururka ISIS iyo Kurdiyiinta dalka Ciraaq ee madaxbannaanida doonayay. Xoogaga Qudus ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay yihiin cududda ugu weyn ee ay ku dhisan yihiin Xuutiyiinta dalka Yemen ee taageerada ka hayla Iran. dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 2007-kii ku dhawaaqday in ciidamada Qudus ay u aqoonsadeen kuwa taageero siiya argagixisada, waxaana baaqaasi oo kale sanadkii 2012-kii soo saartay dowladda waddanka Canada. Wadamada Sacuudiga iyo Baxrayn ayaa iyaguna sanadkii 2018-kii ku dhawaaqay in ciidamada Qudus ay yihiin kuwa argagixisada la jira.
Warbixintii Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd.
Haddaba muxuu saameyn ku yeelan karaa dilkani? Sidee ayuuse wuxuuga bedeli karaa xiisadda Bariga Dhexe oo muddooyinkii ugu dambeysay cakirnayd? Wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrimahan ka waraystay Cabdirashiid Jeeni oo ka faallooda siyaasadda dunida kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
Shirwacow, ninkani wuxuu ahaa nin jeneraal ah oo ciidamada waddanka Iran dee saraakiisha ugu sarsareysa, haddaanuba ahayn kii ugu sarreeyey ah. Qasim Suleymani wuxuu madax ka ahaa ciidamada Iranian Revolutionary Guard Corps, kuwa la yahdo ciidamada militariga ee waddanka Iran ah. Sidoo kale wuxuu madax ka ahaa Quds Force, ciidamo la yiraahdo oo iyaguna dhanna militariga ah, dhanna Sirdoon iyo arrimaha ku mashquulsan oo Bariga Dhexe arrimihiisa Iran u qaabilsan buu madax ka ahaa. Marka wuxuu ahaa nin marka la eego siyaasiyan dadka aadka ugu dhowdhow odayga Khomeini ee ah de qofka ugu sarreeya waddanka Iran ee la yiraahdo Ayatollah Khomeini. Marka wuxuu ahaa qof la filayo aqoontiisa ciidannimo marka la eego, connectionkiisa marka siyaasadeed marka la eego, taariikhda uu militariga siyaasadda waddanka Iran kaga soo jira la eego, qof la filayo inuu noqon doono madaxda waddanka ee waqtiga soo dhow uu sarsaraysa loo filayo inuu xataa uu noqon doono aanu noqon doonin inuu qof ciidamada militariga uu madax ka ahay balse uu siyaasiyiinta soo socda ee waddanka maamuli doono uu noqon doono.
Waan gartay. Haddaba dilkiisana maxay ka dhigan tahay markaad aragto siyaasaddii Bariga Dhexe iyo weliba xaaladii socday?
Runtii arrintaasi arrin aad loo filayay may ahayn dhan marka laga eego, sababta oo ah qof military inkasta oo waa dhaweyto dowladda Mareykanku ay ka fikireysa in ciidamada Iran ay gebi ahaantoodaba u aqoonsato waddan argagixiso iyo terrorist, haddana waxay ahayd arrin debate weyn ka yaallo adduunyada oo waddan dhan ciidankiisa ma loo aqoonsan karaa waddan ciidamo argagixisa ama loo aqoonsan karaa. Laakiin dhanka kale markaad eegto, wax la filayay may ahayn in generaalka ciidamo ugu sarreeyeynta in la dili karo, weerar lagu dili karo, weliba waddan hostile ah oo siyaasadiisa iyo siyaasadda waddanka Mareykanku ay aad u kala duwan yihiin waddan saameyn intaa la erku leh Bariga Dhexe, hadday tahay saameyn siyaasadeed, saameyn ammaan, tu diineed, arrimahaas oo dhan marka dhinacyada laga eego lama filayn dilka. Marka waxay noqotay arrin adduunyada oo dhan ku noqotay wax lama filaana oo su-aalo badan la iska weydiinayo warbaahinta adduunyadu ay aada u hadal hayso oo mustaqbalka waxaa kasoo kordhi karan la aada loo falanqeynayobay noqotay.
Waan gartay. Siyaasaddii Bariga Dhexe iyada maxay ka bedeli kartaa, maxayse kusoo kordhi kartaa?
runahantii shirwa aw inaga iyo dhageystayaashu waxaynu ognahay in Mareykanka iyo Iran ay una buur ay isugu tukubayeen waqtiyadan dambe, gaar ahaan xilliga xukuumadda Trump. Waxaana muuqata mar walba siyaasadda xisbiyada Mareykanka iyo sida ay ugu kala duwan yihiin siyaasadda Bariga Dhexe. Tusaale waxaad usoo qaadan kartaa xilligii Democratska ay madaxda ka ahayn waddanka Mareykanka, heshiis nukliyarka ku saabsan bay gaadheen labada dhinac. Markii uu Trump yimina waa heshiiska waa laga baxay. Waxyaabaha waxaa ka dhashay markaa cunaqabateena ka dhashay in waddanka Mareykanka cunaqabateen Iran kusoo rogoba ka dhalatay, in maraakiib badda gacanka maraysa in weerar lagu qaado, inkastoo Iran ay dafirtay haddana cadeymo ku filan la sheegi karayo. Waxa ka dhalan kara waxa iyaguna dhacay weeraro safaaradda Mareykanka ku leeyahay Iraq oo loo saarinayo in Iran ay kaalin weyn ku leedahay, gaar ahaan weliba jeneraalka imika la dilin dadka qaar ay ku eedeynayaan. Marka kala duwanaanshaha weyn ee siyaasiyan aba horta jira markiisa koodaad arrintan ay salka ku haysaa mustaqbalka. Marka aynu eegno aniga imin kale edahay awood weyn oo ay imin dagaal kaga hor iman karto wadamada Mareykanka iyo Sacuudiga iyo Israa'iil oo isku dhinaca. Of course.
Way, maxaa laga filan karaa hadda intaa eegna Iran hadda jeneraalkaas la dilay caraa ka dhalatay, dabcan dee waxay yidhahaan waan argudan doonaa, maxaa laga fili karaa inay tallaabo noocyo qaadayaan?
Iran run ahaantii saameyn weyn bay ku leedahay Iraq iyo Syria iyo Bariga Dhexe intiisa badan. Waa laga yaabaa iyaguba inay tallaabooyin ay iska beryeeli karaan oo assassinations ama inay mid muhiim u ah siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda ee Bariga Dhexe ku saabsan inay dileen waa laga yaabaa. Inay ka jawaabaan arrimaha noocaas oo kale ah waa laga yaabaa. Laakiin dhanka kale markaad shirwa aw sii eegto arrintaa qabta dheeraanteeda, aad eegto sida ay waddanka Mareykanka iyo waddanka Sacuudiga iyo waddanka Israa'iil oo isku dhinac ahay ay ugu haliilayaan in mar walba Iran ay gasho khalad siyaasiyan ama mid military, kadibna halka ay ka dhalato marmarsiiyo weerar lagu soo qaado waddankaasi, u malayn maayo in waddanka Iran ay ku degdegayaan arrimaha qaar, inay ku degdegayaan u malayn maayo sababtoo ah dhaqaalaha waddanka Iran iminka maaha mid caga badan oo adag ku taagan kadib cunaqabateynta faraha badan. Waddanka Iran dhexdiisa waxaa ka jira kala qaybsanaan fara badan oo dee dad kala duwan baa degan oo aan dhammaantood ku midaysnayn sistamkan Iran, laakiin dowladnimadu ay gacanta si adag ugu wada hayso. Hay-adaha sirdoonka adduunyaduna dee way ka warhayaan, ay ugu horreeyaan kuwa Israa'iil iyo kuwa Mareykanka ee CIA iyo Mossad la yiraahdo. Marka arrimaha noocaas oo dhan iyagu ay jiraan, dee dowladda Iran way ogtahay, wayna aragtaa dhinacyada Siriya iyo dhinacyadeeda waxa ka dhacaya waddanka Siriya iyo waddanka Iraq. Marka anigu waxaan isleeyahay haddii ay farsamo fiican la timaado Iran, waxay la imaanaysaa inay gaar ahaan xilliga waqtiga Trump era la yidhaahdo inay madaxa hoos u dhigto ay waqtiga ka fikirto arrimaheeda kale ee dhaqaalaha kamid yahay. Laakiin waa laga yaabaa inay samayso argudashooyin aan aad u saameyn badan u yeelan doon.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan Jeeni oo ka faallooda siyaasadda dunida oo u waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco Washington jooga.
Ataa dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa ururka Al-Shabaab ayaa weli sii wada dagaalada iyo weerarada qorshaysan ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. Kii ugu dambeeyey Al-Shabaab waxay ka fuliyeen iskuiska ex control afkooye Muqdisho 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii taga 2019. Haddaba waa maxay sababta? Ma awoodda ururka Al-Shabaab ayaa hadda kor u kacday, mase dowladda Soomaaliya ayaa ka gaabisay la dagaalanka Al-Shabaab? Su'aalahaasi su'aalo kale ayaan barnaamijka ku lafa guri doonaa toddobaadkan. وحانا برامش كيغالا قيب غالي مرتين نواه حسان معلم محمود مدها خارونتا هيرال وكفا اللوتا أرقاق خيسادا يأمنقا حرانا أصوى نغوان لطريها أمني غانا كيب مدخوان محمد عبدالله مدانا كسو شغالي هيداها أمنقا سوماليا سيدو كلا برنامش كوحا مرتين نواه عبدالله محمد شروة وكاتلتان برشاد ريت كسوماليات horan u soo noqday gudoomiyaha bulshada rayidka xuquuqaal loo arimahan iyo waxa ka dhacaya Muqdisho marka loo eego daruufaha iyo qaraxayda geysanayaan al shabaab barnaamijka waxa martin ugu ahaan oo nagala qayb galay balse goobteen ku qabaray la hadaan goobjoog ka ahayn oo ka baaqtay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq sababta nooma sheegin martida barnaamijkan soo dhaweeyay markii hore balse intaana barnaamijka ugu gudagelin aan eegna warbixin wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto uu ka diyaariyay warkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ka geysteen Muqdisho iyo qaraxyada ay ka fuliyeen magaalada Xasan Kaafi
mahadsanid Cabdul Qadir magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wehel u noqotay qaraxyo xoogan oo waxyeelo badan u geysta dadka shacabka ayaa waxba galabsan hadaba sidee looga hortagi karaa xaaladda amni darro ee magaalada iyo qaraxyadan soo noqnoqday Ibrahim Xabeeb Nuur waxa uu wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dawladihii dalka soo maray waxana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo isagoo carabkana ku dhuftay cid qaadaysa mas'uuliyadda qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhacay X control afgooye
waxa qaadaya cid dadka isla sugtay cid dadka diiday inay wadada u furto oo baabuurta ka baxaysa Muqdisho oo u socoto ilaa iyo eelasha biyaha iyo afgooye iyo dhulkaas maxaa ayaga ma la baaraya ma albaabay ka baxaan oo toos loo furo meeshaas waxa imaalaha hadii aysan uburintaas u dhici lahayn in mataqaana hadii qasaaru uu yaraalaha
sidoo kale Saleeban Cabdullaahi oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho ayaa sheegay in meesha ay ka maqan tahay wada shaqeyntii u dhaxeysay dawladda iyo shacabka waxana uu hoosta ka xariiqay in falalka amni darro ee ka dhaca Muqdisho aanay jirin cid lagala xisaabtamo
amniga hadda sida uu ku socdo waxaad moodaa inuu faraha ka baxay tusaale ahaan meesha ciidamada jooga jagbanj walba ciidamada jooga shacabka waa baabbeen meel walba way xiran tahay dhagaxa yaalo adigaan u jeedo shacabka markaad wadadu waa maray asdhaado wax badan oo dhibaato kala kulmaysaa
saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh arrimaha amniga ayaa qaba in qaraxyada soo noqnoqda looga hortagi karo iyadoo weerar lagu qaado saldhigyada lagu soo qorsheeyo weeraradaasi oo arrintana ay iska kaashadaan dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada sida uu ku doodayo Kornel Cabdi Axmed Cumar oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada dawladda
waxaan ku talin lahaa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaalida ee maamul goboleedyada oo dhan ilaa xamar in hal mar la dhaqaajiyo qolo walba meesha wajigeeda ay u dhaqaaqdo ee shabab kaga aadan yahay waxaan qaba hal difaac aan iska horimaanayna nimanka meesha joogaan lagu tirtiri karo sida kaliya lagaga badbaadi karo waa sidaas
dadka ka hadlay sida lagu joojin karo dhiigga shacabka ee ku qubanaya qaraxyada ka dhaca Muqdisho ayaa waxa ka mid ah Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho
waxaan u malaynayaa xamar qaraxa halayga daayo iyo lacagta qaraxa inay bixiso iskuma hesho dadka inay lacagta horta qaraxa lagu bixiyo lagu gado lacagaad badan way dhaqaalahaasna wax laga qaadaa dadka marka waxaan anigu ku talin lahaa inaan horta nimankaas wax dhaqaalaha dadka siiya ay ka qaadaan inay nafta Ilaahay baale qorto dhimanayay waa lagu dilayaa oo baqdinta lagaga qaado inay dhaqaalaha aan la siin horta dhaqaalaha lagala diro
ugu dambeyntii Maxamed Xasan oo ka mid ah odayaasha wax garadka ee ku sugan caasimadda Muqdisho ayaa xusay in dawladdu ay ka gaabisay howlaha la xiriira sugidda amniga iyo kahortaga qaraxyada
dawladda hadday daacad ka tahay Al-Shabaab inay burburiso oo loogu tago godadkooda loogu tago lagu burburiyo wali jooji kara waxaan leeyahay dawladda fadhiga ha ka kacdo haday run sheegayso
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna warbixinteenii hor u dhaca ahayd markana aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle iyo martida barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan
intaas aynu kaga gudubna warbixinta wariyeena Xasan Kaafi Qoysto uu noo diyaariyey imikeen aan u gudagalna barnaamijka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda Xuseen maxay taa sababta soo olalinaysa qaraxyadan Al-Shabaab ka geysanaya Soomaaliya
dad aan de shabaab wa shaqadooda in hadii aysan ku guul dareystaan inaysan qaraxyadan aysan Muqdisho ama meelaha muhiimka ah ee dalka ay ka fuliyaan waxa muuqanaysa in ay awoodoodii wiiqmeen marka waa shaqadooda koowaad inay muujiyaan awoodoodii inay jirto markii lagu daro awoodda askari oo iyadana ay inay ku muujiyaan ay tahay macarakooyinka askariga ah oo ay kula jiraan ciidamada xoogga iyo ciidamada AMISOM oo ka dhacan badankood meelaha magaalooyinka ka baxsan.
Isla su-aashaas Cabdulaahi, maxaa soo ololiyay qaraxyadan markaad fiiriso khibraddaada iyo xog ogaalnimada gaar ahaan magaaladaada ku nooshahay Muqdisho?
Waa mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa anigu dee dabcan qabiir ma yihi amni, laakiin qaabka amniga loo sugayo ayaad moodaa inuusan ahayn qaabkii ku habboonaa in magaalo looga shaqeeyo. Magaaladan Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn oo Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ku yaala qarxyada ka dhacay, waxaad moodaa inay tahay dayacaad xagga amniga ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Muxuu ahay waxaad moodaa siyaasad fadhida inaysan jirin oo amniga ku shaqaynaysa oo dadkana kasbanayda magaalada ku nool ciidankana tayadii la rabay gaarsiin karaysa inaysan jirin aad mooda. Waxaanu jeclaan lahayn annaga bulshada rayidka ahay in mas-uuliyiinta amniga iyo dowladda iyo maamulka gobolku ay xil weyn iska saaraan inay dadka badbaadintiisa inay xil weyn iska saaraan. Waxaad moodaa in lagu kaaftoomay ama lagu ekaaday maaragta in dhagaxyo la dhigo, dhagaxyadii laga dhigay maaragta xeelada ugu horeysa oo maaragta magaalada amnigeeda lagu ilaalinayo. Annaguna sidaas uma aragno.
Isla su-aashan haddaan ballaariyo, ma awoodi dowladda awoodi karin la dagaalanka Al-Shabaab? Mase Al-Shabaab awood dheeraada iyo awooday ku lahayd magaalada soo korortay? Markaad fiiriso qaraxa ugu dambeeyey ka dhacay Muqdisho kis control, khasaaraha uu geystay awooddiisu wuxuu waxaad muujinaysaa in Al-Shabaab awooddeeda ay banaanka taalo. Marka ma dowladdi baa gaabinaysa mase Al-Shabaab baa dheeraynaya?
Horta waxay u baahan yihiin in la fiiriyo statisticska iyo sida sanadaha ay jirtay Shabaab oo ay dagaal toos kula jirtay dowladda Soomaaliya. Marka aad fiiriso statisticskeeda saddexdii sano ugu dambeysay, nambarku aad ayuu u kordhay oo waxaa moodaa in uu ama laba jibaarmay ama saddex jibaarmay tirada ay ku guuleysteen in ay ka fuliyaan ama ay shacabka beegsadaan. Marka dabcan meeshaas waxaa ka muuqata awood usoo kordhaysa statistics-ka haddii wax lagu dhisto. Awooduhu dee waa mar walba wax iska relatiiba oo barbar dhig keliya ayaa lagu kala ogaan karaa. Lama dhihi karo maaragtay awood noocaasaa korortay ama way wiiqantay. Markii laba dhinac la isku barbar dhigo ayaa waxaa la ogaan karaa cidda markaas tugtugta roon. Waxaana muuqata hadda Shabaab saddexdii sano lasoo dhaafay, maadaama ay iyagu weliba culayska kii ka badan uu saaran yahay oo saddexdii sano lasoo dhaafay Mareykanku uu duqeyntii ugu badnayd abad ama dunida oo dhan duqeynta uu ka sameynayay, duqeynta ugu badan uu Soomaaliya ka sameeyey, haddana in ay ku guuleysanayeen in ay intaas iyaguna ay shacab ama ciidamada dowladda ama AMISOMba ay wax yeelayaan. Marka Shabaab waxaa muuqata awood keliya uma kordhin, waxa ay muujinayaan in ay adkaysigooda, gigsigooda iyo isbeddelkooda uu aad yacni u badanayo xagga dowladda.
Laakiin si kale haddaan u dhigno, tan dowladdu leedahay qaraxyadii waa yareynay, magaalada Al-Shabaab waaradii isdaba joogaha kama geystaan, wadooyinkii waa la qaray. Marka yareynta qaraxyada miyaysan dowladda horumar ka sameyn markaad fiiriso in qaraxyadu soo dhow jira markii hore?
Nambar qarax yaraaday ma jiro, wuu batay. Yacni 17-kii, 18-kii iyo 19-kii way ka badan yihiin qaraxyadii ka dhici jiray dalka sanadihii ka horreeyey. Marka qarax yaraaday ma jiro. Qaraxii iyo dhibashadiiba labadaba statistics-kan ka hadlayo way bateen. Marka dhinaca dowladdan rabi inaan ka hadlo, dowladda ma waxay noqon kartaa marka ma dowladdii ayaa Shabaab awooddaas uu haystay, dowladdii ayaa gaabis ka noqotay in ay ka hortagto ama yareyso dhaawaca iyo weerarada ay Shabaab inay soo maleegayaan inay geystaan. Marka meeshaas su-aasha ay dowladdu hadda inay isku difaacdo loo baahan yahay ayay tahay.
Maxay kula tahay isla su-aashan si kale u dhigno, maxay dowladda Al-Shabaab u adkaan leedahay? Ma awooddeeda yar mase weyn ka run sheegin la dagaalka Al-Shabaab?
Wax badanaan Xuseen ku raacsanahay, laakiin haddaan mid yar un ku daro, waxa muuqanaya ee jago kasta oo dawladda la qabanayo inaan la sii inaan la geeynin qofkii ku haboona ciidamada uma gaar ah shaqo kasta oo dawladda laga qabanayo wadadii la rabayna aan loo marin marka halkaas kalsooni darro weyn ayaa ka imaanaysa oo ku saabsan yani qaabka loo hawlgalayay inuusan shuruucda jirtana waafaqsanayn inta badan qofkii la rabay oo lagu aamini karay xilkaasna in isagana la dhaliilayo ayaa muuqanaysa marka annaga bulshada rayidka ah waxaan jeclaan lahayn in sharciga lagu shaqeeyo in kalsoonida shacabka dawladdu ay kasbato oo laga la shaqeeyo taasina kalsoonidaasina ay noqoto budhigga ugu weyn ee maxuu ahaa mataqaana amniga lagu sugayo taasina way maqan tahay qofka dukaankiisii xiran yahay meel uu soo maro aysan jirin dhaqaalihiisii boqolkiiba 80 oo hoos u dhacay yacni kalsooni wada shaqeyneed ma jirto marka annagu waxaan leenahay waxa waaye yacni siyaasadda iyo qaabka amniga loo wado ayaa waxay abuureen kalsooni darro shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda ka jira ayay abuureen marka taas ayaa waxay wiiqaysaa awooddii dawladdu ay yeelan lahayd
Xuseen muddaad ku jirtay arrimahan amniga xogeerada 12 ka soo shaqeysay Al-Shabaab weli waa la guuleysan lahayd dowladihii kala dambeeyay dowladdii ku meel gaarka dowladdii madaxweyne Xasan madaxweyne Farmaajo dagaalka muddu soo socday maxay tahay sababtan loo guuleysan lahayd maxaa loo gaadhay Al-Shabaab iyadoo weli ba taageero caalami ah oo duqeymihii Mareykanka ay barbar socdaan
aan Shabaab waxa looga adkaan lahayay way wala soo koobi karaa Shabaab waa jabhad jabhad iyo dhorto shaqo badan inay qabato uma baahna jabhadu waa hawlo kooban ay mas'uuliyad ka saaran yar dawladna mas'uuliyad ka saaran ayaa badan dawlad marka waxay ku dawladeyn kartaa in waxaabihi oo dawladnimada laga rabay oo hadda uu shirwac ka dhawaajiyay oo ah wax loo yaqaan dawlad wanaaga oo kor u qaada kalsoonida shacabka dhinaca cadaaladda marka laga soo fiiriyo dadka Soomaalida ah maanta waxay ku kalsooni badan yihiin markii cadaaladooda gudaha in ay Shabaab u cadaalad tagaan midaas oo ceeb ku ah dawladnimada Soomaaliya markii howlaha kaleeto oo ay uga baahdaan Shabaab iyo howlaha ay dawladdu uga baahdaan dhankan waxay dareemayaan shacabku inay musuq badan u sii maraan inay goolkooda gaaraan
dhawaan waxaa soo baxay war nisa ay leedahay qariqii oo ka dhacay ex control waxaa ka dambeeyay dawlad shisheeye inkastoo Al-Shabaabna wali sheeganaya
hadda nisa waa meeshaas way ku ceebowday ma garanayo cidda waxaas kula talisay iyo sida ay wala yimaadeen maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli ma aragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado waa ceeb qaran waaye arrintaas waxaan u malaynayaa inay sumad ku ooli doonto abad inay ahaan doonto xataa ceebtaas waxaa la qaybsanayaa qaran ahaan Soomaaliya waraysiyo badan oo ku sharxayna waxaan ku celinayaa oo leeyahay haddii ay jirto xataa dawladuhu qaabab kaleeto waxaas u isticmaalaana jira hay-adahooda dastuuriga ah dhiiqooyinka ma dhexgeliyaan marka arrintaas
laakiin dawladdu waxay ogtahay Soomaahan in jira dagaal arbeed oo ka socda Soomaaliya waxaad ogeyd in dhawaan wargeys Mareykan uu wax ka qoray arrintii boosaaso oo dawladda khatar lagu eedeeyay marka markaa fiiriso dagaalka dawladuhu ku dagaalamayaan siyaasadaha Soomaaliya miyaysan uga faa'iideysan karin danahooda si walba u maraanay warka nisan uu santuun keenin karin
wasax watan laha leeyahay hay'adaha dastuuriga ah waa muqaddas waa in laga ilaaliyo waxyaabaha dacaayaadka iyo dawladaha ilbaxda ah oo dagaalkaas ku jira oo Turki iyo Imaaraad iyo Qatarba intaba waxay isticmaalayaan jaraa'id iyo wax cid aanan lahayn maaragtay mas'uuliyad dastuuri ah marka in hay'ad dastuuri ah loo isticmaalo dacaayaadka ayaa Soomaaliya u gaar ah waana ilbaxnimo xumo iyo dowlad xumo labadaba
Abdullahi Shabaab bulshada rayidka waad hadashaan ma aamusnidin laakiin nolosha magaalada way sii adkaanaysaa wadooyinku way xaran yihiin maxay la tahay dawladdu wada kalma banaantahay si ay dhiiggiina u badbaadiso dawladdu waxay leedahay dadkan badbaadinayna
وسؤال في عمواي وحان أنا قدهان تطق وينو وحي قبان تولدو إن الدلالة يدو لكن تطق أن لبدباد وحا ويدين لهين مثلا وزارة ده كشغل لإن لشيغو برورت التردى أفرتي سنو سد حديث سنة لصور دعفية دولدو جوبتي مامولكا انت قفوض حقو نقطي انت كود عوانتي انت كود ماتي اهلدو دي وحي لوقبتي وحاسودن داتا حقتا اسمهين هل كاسنا وحاكا دلنا يتوهن يعني ان ضيعا دي اي جرتو يو اطورد لآن ان اي جرتو هادي مركا توهن كاسي ودبوهوه دولدونا إلا اي حد ويسكروغي لأذهي محوها منطقانا ريمها نوع عاسا مركا مقالة دقاله دي هوس اصعدو dadkii hantida lahaa ay maareeyta dhaqaalahoodi meel kale gashanayaan dadkii ajnabiga ah ee iimaanay aysan muxuu ahaa iiman karin waad garan kartaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jirta dawladdu waxay sheegtaa in dhinaca dhaqaalaha dawladdu ay horumar ka sameeyday dhinaca systemka laakiin waddanka waxaan ognahay wax soo saarkiisii hoos u dhac rasmi ah ay wali dadka taabanay mooska la dhoofinayo ma aha iyo ariga la dhoofinayo laakiin waxa dadku cunay lahaayeen lama soo saaro yaani suuqyada ugu waaweyn magaalada marka aad tagto waxa lagu gadayaa waxa weeyaan supermarketyada waxa lagu gadayaa wax banaanka ka yimid marka anaga waxaanu naawileynay oo jecleyn dawladda inaan kala shaqeynay diyaar ahayd waa waxyaabaha wadanka dhaqaalihiisana wax taraya amnigiisana wax taraya dawladnimadiina wax taraya marka waxaad moodaa in hadda waxaasi wax dhag jalaqsiinaya inaysan jirin marka sidii caadadu ahaan jirtay 4 sano ka badii ama sanadka 4aad markii la taago waxa weeyaan waxa haraya wax kala ma aha waa in la xisaabtamo oo madaxdi la xisaabtamo marka hadda doorashada iyo waxa iimaanaya ah inagu waxaan dhiri gelinayna in madaxdi hawsheedii gabtay la xisaabtamo
laakiin wadooyinka kharan ee daruufaha jiraahi si dawladdu u badbaadiso dadka bulshar geed xagee joogtaan dareen ahaan ma kala hadashays
lagala hadal labadii sano ugu horeeyay oo dhamaan kala hadlaynay ballamo badan aan la qaaday hal ballan oo laga soo baxay ma jiro dhagax lagu daray mooyaan dhagax kale warshadaha loo sameeyay dhagaxaanta sameeyay oo muxuu ama taqaana xeeladii ugu weynayd ee dawladdu ay ka hortageydana mid ka mid ah ayay noqotay moogta dhagax marka anaga hadda ma sugeyno in dawladdu ay dhagaxaan qaado oo ay dadku u ogolaato inay waxa dastuurku dhigayo oo ah yaani inay dhaqdhaqaaqaan dadku ay xor leeyihiin meeshii doonan ay tagi karaan waqtiga ay rabaan taasi hadda ma sugeyno laakiin waxaan sugeynaa waxa waaye in dawladda lala xisaabtamo xisaabtankaas ayaan sugeynaa sidii caadadu ahayd waa sanadkii ugu dambeeyay iyagu waqtigoodii way qaateen waxaan sugeynaa marka in muxuu ahaay bedel fiican uu yimaado muxuu ahaay magaalooyinka iyo wadooyinkana xeeladaana in la bedelo waxaan kaloo sugeynaa in shabaabkooda hadal la bilaabo waa way adag tahay hadda sida muuqata yacni waxa weeyaan in military kaliya looga adkaan karo
marka in nala fadhiistaan qabta
in nala fadhiistaan qabnaa waxaan qabnaa siyaasadan hadda amniga lagu sugayo oo ah yacni dhinaca military kaliya in midaasi lagu qabo iyo dhinacii dadweynaha iyo muxuu ama taqaana danihiisa iyo horumarkiisa iyo waxaas in dawladdu fududeydo laakiin sidii caadadu ahaan jirtay sanadka ugu dambeeya wuxuu ahaan jiray doorasho iyo ololaheed ayuu ahaan jiray
dawladduna way sheegtaa amnigana dadka yaqaan way sheegaan waana soo hadal qaadin in qaab military kale uusan khalku ahay laakiin dawladdu waxay leedahay dadku hanala shaqeeyaan marka sida ugu dhow oo hay-adaha amniga gaar ahaan xuuraanka iyo shirdoonka dadweynuhu ay isku kaashan karaan dhabihii lagu gaari lahaa dawladdu ma haysaa xog badan ad ka haysaa hay-addan
waa middahana daayana waa sharaxnay cabdullaahina waa ka dhawaajiyay hadda kalsoonida shacabka ayaa waxaasoo dhan ku iman kara shacabka maantoo dhan asagoona kugu kalsoonayn haddaad leedahay ila shaqee waxaa laga yaabaa inuu waa kula shaqeynaa kuleeyahay laakiin uusan qalbiga kaala socon waxa ay dawladdu inay ku guuleysato ay tahay quluubta shacabka quluubta shacabkana waxaa loogu guuleysan karaa waxyaabihii daayan soo taataabtay oo ah in laga arko hufnaan iyo dowlad wanaag in aad cadaalad falayso oo maxkamadihii markii la joogo cadaalad falayso markii aad yani masuuliyiin magacaabayso ay ka muuqato in aad doorashada aad dooranayso ay tahay doorasho lagu soo doorto qofka aqoontiisa iyo waragnimadiisa oo aanin jeclaysi qofka lagu keensan qaabka maaliyadda maaragtay hay-adahaada maaragtay uu musuqu uu ka yani hufan yahay and so on and so on marka shacabka maanta dhan haddaan leedahay ila shaqee kulamo shaqeynayo haddii aad qulubtiisa aad ku guuleysan marka fatrooyin aniga aan xasuusta waxaa jirta shacabka oo gaar ahaan kuwa Muqdisho ay kalsooni fara badan dowladda u qaadi jireen marar qaarkood ay jirta mararkaas markiiba waxaan dareemaysaa oo hay-aduhu sirdoonka ay helayaan macluumaad oo shacabka ka imaanaya markii oo haddana kalsoonidu hoos u dhacdo dawladdu hay'addii way qalalaysaa wixii uu iimaan jiray ka qalalayaan marka yani waa wax saasa markii marna waa qoyay marna waa qalalaysaa waxayna ku xiran tahay sida uu shacabku markaas qulubtiisa aada u degto waxaan xusuustaa case hooyo ilmaheeda yani hay-adda sirdoonka la soo xiriirisay oo tiri ilmaheyga ayaa shabaab ah kalsoonida ka sarreysa maa jirta hooyo ilmaheeda soo sheegi karta marka yani yaan waxba dadka lagu maaweelinin dadka waa nala shaqeynayaan iyadoo oonan dowlad wanaag xaggeeda loo dhaqaaqin lama helaayo in shacabku ay dowladda la shaqeeyaan
shura xaggaaga ugu dambeyn qaybihii dambeyn joogna waxaad oday ka ahayd gurmadkii 14-kii Oktoobar dowladda Soomaaliya markay wax dhaceen xogtii looga baahnaa weli waxaa la aaminsan inaysan sheegin qaabkay wax u dhaceen iyo siday wax ahaayeen haddana waqti yaro kooban ay aadan jeedisay ma moodaa jawaabta dowladdu ay ka bixiso qaraaqyada iyo xogaha soo laabto jeneraalis soo laabna kharisay ka mid yahay dowladdu xogtaad ka rabteen markay heshaa markii wax dhacay kadib bulshadeed ahaan la xisaabta ka ma jira
maya dowladda lagama helo maxaa xog rasmi ah oo laga soo baaraandegay oo ay caddahay yani hay-adaha ay ka soo baxeen inay yihiin hay-ado sida Xuseen sheegay ah kuwa leh sumcad mujtamaca dhexdiisa kule lama hayo waxaa la hayaa waan baareynaa baaritaan wax ka soo baxeen oo dadka lala wadaagay oo rasmiyana ma jiro marka waa dareemi kartaa 3 sano iyo dheeraad marka aadan wixii aad ballan qaaday aadan keenaynin yacni aaminaad darada halkaas ka dhalanaysa waad arkeeda marka dowladdu ilaa iyo hadda ma naqaano imise qofood ayaa dhimatay farax iyo dil ku dhimatay ma naqaano imise dhaawacantay wixii loo qabtayna ma naqaano gurmad iska jiraa waa jiraa oo Soomaalidu ay dhaqan u leedahay iyo caado oo ah beryaha hore in la gurmado dhiig la baxsho qof walba wuxuu bixin kara bixiyo Soomaalida banaanka joogta ay is-abaabusho adduunyadu waxay nagu taageeri karto ay nagu taageer laakiin qorshe waxaa ka dambeeya ma jiro annagu berigii aynu 14-kii Oktoobar 2017 guddigii la sameeyeen ka mid ahaa waxaanu aad ugu dadaalnay bilihii ugu dambeeyey oo gurmadku uu dhammaanayay in dowladdu ay xilka la wareegto xilka inay la wareegto ayaan aad ugu dadaalnay
soo guddiga baabeen
maya guddiga ma ahayn hawsha guddigu hay-ada dowladeed oo xil saarana jiray hay-adahoodii markaa in la maal geliyo la damciyo oo dad iyo hanti iyo la geliyo ayaan u ololeynaynay oo waliba waxaan raadinaynay yani dhaqaale aan hayna qayb ka mid ah inaannu maxaa ma taqaanaa annu ku wareejino dowladda oo annagoo ka codsanayna dadkii bixiyey inay ogolaadaan taas wax dheg iyo jalaq ma loo siiyaa ayaa la waayay xataa daatadii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan weli waxaan ku haynaa bakhaar baan ku haynaa cid nagala wareegta xataa ma laha marka waad arkaydaa in yacni aysan jirinin qorshe iyo siyaasad iyo mas-uuliyad inaysan jirinin ay tahay maalin walba wixii yimaada siday kula tahay wax uga qabo ka bacdina waa la iloobayaa waxaan u aragnaa arrimaha qaraxyada iyo waxyaabaha la xiriiraay dhibta ugu weyna inay tahay dareen iyo siyaasad ayaan jirin waxa dadka marka ay wax dhacaan maaragtay madaxdu soo gurmanaydo wax ka dambeeyaay ma jiraan waana halista ugu weyn ee jirto waan run u aragnaa in wax laga qabto loo baahan yahay qofkii dhaawacmay in la gargaaro ilaa iyo qofkii kasoo kabanayo qofkii dhintana maaragtay dadkii heladahay uu ka dhintay 1,507 arday 70 arday caruur ah oo aan qaan gaarin ayaa wax ku noqday waalidkood ku dhinteen ama hooyadii ka dhimatay ama hooyadii iyo aabihii ay ka dhinteen وحدنبه او لو سميي او لو اوغي هنا ما جرا
دودا انا خوشو غبغبي دودا خا جرتا ان ددك مقدشو اما ددك ديغانك ميل با كو نولادانو ان امني ودا فرصت لو سي او لغا تلا غليو سير او يران ايغو اسكو تشتان دودا ساسا مدويكي دبا جري ما كولتا امنيغا ددك هدي دب لوغو اليو اني اني معنى سمين كارتو دولدو اي قليس يران دول
رينتاس وا رين او اكشلي اساسيا ان او amniga iyo dawladnimada ba asaasi waa dadka in degay dadka degankooda ay doortaan ee dad mathala ay maamulaan iyaga dad loo soo magacaabo isan maamulin muqdisho kaliya kuma koobna laakiin muqdisho ee maadaama amnigeedan ka hadlayno in ay yaani gola degan oo la soo doortay inuu arrimahooda maareeyo waa midan haday ka hadlayay ee markaas waxay awoodaan shacabka qofkii ay uga shakiyaan musuq in is koor wareejiyaan ee kalsoonidina meeshaas ay dibanaha ka dhalato laakiin qof loo soo magacaabayo iyagoo ay aan rabin laga wadanayo arintaas arin dadka oo shacabka in qabatama iyaguna sabab ay kalsooni u siiyaan qof la soo magacaabay oo laga wadanayo markii la rabana ma jirto
sidaad ku maqashaan furitaanka barnaamijka waxa ay ahayd inuu dooda ka qayb galay wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Aadam Isaaq Xildhibaan Aadam barnaamijka wuu naga aqbalay markii hore balse goobta hadda dooda ay ku qabanayna goobjoog ka muusan soo noqon sababtana muusan noo sheegin balse si aan jawaab ugu helno su'aalaha qaarkood waxay VOA-da la hadashay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka su'aalahan qaarkoodna ay qusayeen wuxuuna VOA-da siiyay wareysigan Xildhibaan Daahir Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo dowladdu waxay ku jirtaa dagaal maxay taa sababta keentay soo laalaabashada qaraxyadan kii ugu dambeeyay boqolaal qof ay ku dhimantay ku dhawaad boqol qof ee ka dhacay ee control afgooy Muqdisho 28kii sanadkii la soo dhaafay December
aad u mahadsantahay waa ku salaamaya waxaa jira gaab soo galay muxuu ahaay ama dhinaca shacabka ka yimaada ama dhinaca xukuumadda ka yimaada gab oo muxuu ahaay taxadirkii iyo feejignaantii laga qabay qaraaxyada ayaad moodaa in xoogo oo hoos u dhacay marka ana waxaan qabaa waxyaabaha keenay in qaraaxyada ay soo laalaabteen taxadirkeena ayaa yar wadankeena wadan dagaal ku jiro waa mar hadii dagaal ku jirno in feejignaanteena ay haay ahaato marka Soomaalida waxa tiraahdaa umala hilmaando soo maanta nala dilaya dad qaali aanaga dhimanayo waan iska hilmaameyna
laakiin dadka qaar baa qaba dowladuna dayacdo
cadawgii wax dilay oo joogo in ad hilmaantaana waxa weeye waa ku dulinimo marka dowladda aanu ma qabo inay wax dayacday waayo dowladdu lagu sheegay waa shacabka
Xildhibaan Daahir guddiga amniga arrimaha gudaha ka tirsan tahay ee golaha shacabka meelaha isha lagu hayo kamid tahay eedeymaha la jeedinayo waxaa ka mid ah in dawladdu wali ay guuleysan leedahay marka maxay tahay sababta shacab looga adkaan leeyahay
waa maasantahay dawladda marna ma guuleysanayso hadii bisayl shacabka ay nijar dawladda federaalka waxay ku tiirsan tahay waxa weeye ciidan iyo shacab hadii labadaas la waayo dawladnimada dhamaa meesha ka baxay ilmuma liila korona anigu hadii aan wax arko ma sheegayo aniga muxuu ahaay saaqas ha igelin waxyaabaha noocaas waxay ku tusaysaa careless-nimada dadkeena
dadka waa kuwa dhimanaya waa iyaga kuwa dhibka kusoo boqol qof oo arday baa dhimatay iyaga cashuurta dowladdu ka qaadaa iyaga ku nooshihiin sidaad u eedeynaysaa shacabka
waxaan ugu eedeynayaa haddii firi askarigan wadada taagan baabuurka xalay guri kusoo bariyey diris soo yeeshtay baabuurka xal duurka ma la dhigin garaashaa la dhigay xalaga yaabaaba in aan banaanka kusoo gelino magaalada gudaheeda lagu dhaamiyey waxaa soo dhan diriska in issheegaan waayo waxa ay xogta helaan annaga dadkeena iyagoo xay ah oo muxuu ahaay arki karo arkaay diris la-a guryaha laga ijaaraayo ayaan la soo sheegayn tan kale
laakiin si kale aan u dhigno
oo ilmaha dhiminaya dhalay ayaa lacag laga qaadayaa baad ma aha taas in waxa weeye lacag aad ogtahay in qaraaxyo lagu soo dhaaminayo oo dadkaaga lagu laynayo oo aday ruuxaaga aad ku dhimin karto inaad bixiso
iyadoo aan ognahay dhibaatada iyo
laakiin sababaha ku kalliftay dadka sababaha ku kallifaysa laban daahir haddaad adigu ammaan sii weyso adigu aad difaac weyso guddiga amniga iyo xukuumaddu dadku miyaysan ku qasbanin meelaha qaar dooda
waamaansantahay okay horta marka ugu horreysa ilaahay ayaa ammaan leh london dadka joogo wax ka ammaan badan mar waana dhintaa toree lagu dilaa xabadaa lagu dilaa maraykana lagu dhintaa maalin unbay dhiminaysaa naftu maalin bay go-aysaa laakiin in aad adiga oo og lacag qarax lagu samayna inaad bixiso ama qof qarax samayna aada qariso cabsi inay kuu geysaa waa dullinimo
qaraxyadii dhacay faraha badna 14 oktoobar qaraxii 2017 iyo kii ugu dambeeyey hadda dhacay oo kale waa qaraxyo waaweyn oo aan qarsooneyn maxaad ka barateen marka laga hadlayo ka guddi ahaan marka laga hadlayo dowladda guud ahaan maxaa cilmi ka barateen
waxa aan ka baranay waxa weeye in dadkayni ay sii dhiirinayeen oo ay ku sii adkaanayeen muxuu ahaa in shabaabka ay calaawadoodi heerkii shalay limitkii shabaab in ay qaacida iyo diin ay wadaan ahayd ayaa ka dadkayna kasii boohayso waa guul la gaaray taas ruuxeed marka waxaan rajaynayaa insha allah in shacabka markaan isku tashi shacab in la sameyn doono waayo isku tashi shacab ma jirin awal fiiri dowladda haddii ayna isku tashi shacab ayna imaan dowladdu wax ma qaban karto
dhowaan hay-adda nabadgudu war bay soo saartay ay leedahay dalal shisheeye ka dambeeya qaraxi wax wara kasoo kordhay ma laha maxaa loo fasiran karaa hadalkaas yaase isleedahay dowladdeeba isleedahay way tahay dowladda la tuumay
waa maadsan tahay anigu dhihi maayo dowlad hebel waaye laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxaa dabada ka wada ay dowladda shisheeyey noocay ahaato qaar waaba ciidana may soo diraanba oo shabaabka u dagaalama marka shabaab badan oo ajaanibi inas jooga ma ogtahay waddankeena saas soo mogud daday ka tirsan yihiin ahladooda iyo cayladooda iyo ilmahooda xaggay u jiraan marka dowlado badan oo muxuu ahay oo arrimaha soomaaliya danaynayay in lagala tashtalan la danaynayay oo waa jiraan oo muxuu ahay lagu
eedadadkaad ma tasho waxbaa ka qarinin waa dowladaheed
wallahi hadda fiiri annaga danaan leenahay siyaasad cad ayaan ka leenahay arrimaha amnigayna iyo jiritaankayna marka qaris ma aha soomaaliya danay leedahay dowladaha nacaawiye iyo kuwa aan na caawinina danay leeyihiin marka haddii danahaaga ay isqaban waayaan haddii labada dana ay isqaban waayaan dowladda kale waa dhibaysaa marka dad dowlada sidaas waa iska jiraan
xaliman daahir waxaad ku adkaysanaysaa in amniga waxa laga qabtay in dowladdu dadaalayso markaad fiiriso saddexda sane hadda jirteen oo halka sanadihii hartan tahay dadka dhintay iyo kuwa dhaawac qaraxay naga dileen ma tirakoobi karteen miis weydiisan tirantay laagtay
waxaan aaminsanahay in dad badan oo waxtar dalkan u lahaa ay dhinteen ana hadda tirakoob saxe ma hayo laakiin waxaan ogahay
lakiin 14 oktoobar waad ogtaa inta dhimatay kii ugu dambeyna waad ogtaa inta dhimatay
hadda waxaa weeye laba qaraxo masiiba ayay ahaayeen waxay ku dhaceenne ma ahayn xero ciidan ma ahayn ma ahayn meel kale ma ahayn dadkii riyadka ah iyo shacabki iyo ardadii iyo ganacsatadii waa waxa dhibkaas ay ku dhacay
dadka adigaa dowladdu ah adigaa difaacaya
dowladdu fiiri qofka markuu bamoodo runta inaan ka hadalna la rabaa mogta qofka markuu bamka isku soo xero uu soo diyaar garoobo wax celin kara ma laha baabuurkii oo 14 october raraye xamuulka inta
ogaantawlaaaway sirdoonkii soomaaliya aaway aaway xuureenkii aaway
waxaa laga yaabaa fiir xuura qofka wuxuu shaqayn karaa markii ay hay-adaha amniga waxay shaqayn karaa markii shacabka ay information siiyaan haddii hadda maanta aan ninka ugu in dheer garasanaynaba sugudi aan noqdo
marka
aan shacab ila shaqeeya aan waayo oo irdaayiga xari yihiin oo baabuurkaas garaashka
lagumarka shacabka laga yimaado xalibaandaa marka shacabka laga yimaado hay-adda nabadgudu miisaanad baad u qoondaysaen miisaanad bay ku shaqaysaa shaqaa laga rabo soomaahan aawey xogtii laga rabo
hadda xogta haddii ma la siinin maxaa la samaynaya ii sheeg adiga wax la samaynaya haddii aadan maanta v o a aad
maqubaray u baahan tahay
adaan adiga reporter u noqonin v o a war ma helay sidaasoo kale waa haddii aadan shacabka aadan information dhiibin hay-addan wuxuu iska noqonayaa sana meel taagan u noqonayaa
qaraxyadii dhacay oo dhan xoogaa ladaheed waddanka maadan ka bixin oktoobar iyo kii ugu dambeeya tusaale usoo qaadan karnaa iyo saaxiibka duqi magaalada qarax uu ku dhintay dowladdu baarista ay sheegtaan ma soo bandhigto
maxay taa sababta xogta dadka loo qariyo dadka aad matashaan oo ka gudoomiye ahaani ka baarlamaan aad matashaan xogta maxaa loogu soo gudbiyaa?
Waa maasan tahay xogta waqti badan ay qaadataa, laakiin qaraxyada dhacay iyo dadka ku waxyeelloobay ogow mar walba injineer yariisoo tiisa ayaa gasho waa dhimin lahaa mar kasta ma noolaatee inta naga dhimitin sidaasoo kale. Laakiin xaggee ladinka helay? Haddii ay taas tahay su-aashaada, meesha nagala helay waa waadax. Dalkeena dagaal uu ku jiraa dhowr iyo 30 sano ayuu dalkan burbursanaa.
Haddii waxa dhacay qadar tahay, haddii waxa dhacay qadartoo leedahay qof walba maanta dhimanaysa, maxaad wadooyinku xoreysaan? Maxaad dadku cadibaysaan? Maxaad dhaqdhaqaaqa magaalada aad ku hubisaan?
Subxaana watacaala ay ma dhihin lugaha iskursaarta meel fadhiis. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri dadaala anagoo gargulay dadaalka unbaa wada loo xari, dadaalka unbaa wax loo raacday.
Dadku way dhimanayaan weli.
Hadda intii tiisi gasho waa dhimanaysaa, qofkii tiisi gasho waa dhimanaya. Waxaana dilayana waxa weeye masaa'ib annaga nala dhalatay nagu ka lara bamba isku soo xaraayo, la soo adeejiyey dowladnimada diidan, diinteena diidan, cid ay wax u ogol yihiin aanay jirin oo kaligood bliso wa. Dadkaas waa dadka wax dila. Marka dadkaas dagaalkiisu wuu socdaa, dowladdana si kastay kula dagaalamayso waa kula dagaalamaysa. Shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladdu, inay war ka soo gudbiyaan.
barnaamijkii faaqidaadda todobaadkanna waa naga intaynu kulmi doonno barnaamij ka lamida nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaadda todobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay cabduqaadir maxamed cabdulle. Haatana waxaan soo gaarnay gabagabada idaacadda dhinacii kaalmaha suugaanta. heesi anigu qurux waan jeclahay, waana fanaanadii Khadrada Xige.
Thank you.
waatahay codka baxsan ee fanaanada qadra daahir xigeey wuxuu gabagabey u yahay idaacaddii caweysinimo halkan si wada jira idin kala socodsiinaya sahra cidle anigoo maxamed bashiir tani kulanti dambe nabadgelyo
وحان جعلها يغمني